kita akan merenungkan teman pergumulan. Siapakah yang akan menjadi teman pergumulan? Itu yang nanti akan kita renungkan bersama. Kalau Bapak Ibu ingin mencatat sesuatu, silahkan menyiapkan alat-alat tulisnya. Ada yang mengatakan bahwa pergumulan itu adalah proses pembentukan oleh Tuhan. Proses pembentukan oleh Tuhan. Jadi sebuah pergumulan itu berarti sebuah proses. Kita lihat di dalam kitab Injil tadi di ayatnya yang ke-41 bacaan kita. Menyatakan tentang hal sedemikian itu. Sampai 3 kali Yesus Kristus berdoa. Itu sebuah proses. Jadi bukan mengulang tanpa arti, tapi ada proses. Di dalam pergumulan itu kita lihat bahwa seseorang akan menunggu ada jawabnya pada suatu saat. Jawabannya bisa iya, proses itu berhasil, ya, atau harus menunggu belum terlihat, atau tidak sama sekali. Dan itu nampak di dalam doa Yesus Kristus. Yesus Kristus meminta supaya kalau bisa cawan itu, penderitaan itu berlalu. Tapi itu bukan kehendakku, kehendak Tuhan Bapa yang jadi. Dia sendiri sudah menjawab iya terhadap tugasnya, pelayanannya. Tidak atau harus menunggu, karena dia tidak perlu menerima jawaban dari Bapa yang di surga. Dia menunggu, pasti jawabannya adalah satu itu. Tapi itu diperlukan. Menunggu itu butuh kesabaran. Kita berlatih tentang kesabaran. Atau tidak. Pada akhirnya Tuhan berkata, ya sudah, kehendak Tuhanlah yang jadi. Nah, di dalam doa Yesus Kristus yang sangat indah itu, kita lihat di ayatnya yang ke-36 itu, ya Abah, ya Bapa. Itu sama, ya Abah, ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi, nah itu nanti. Jadi kita lihat, ya Abah, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini, ya. Cawan, gambarnya cawan seperti itu. Cawan harus diminum sampai habis. Cawan adalah simbol penderitaan, simbol kematian. Kita semua meminumnya pada suatu saat. Betul ya? Kalau menderita setiap hari atau akan nanti? Sudah menderita atau belum Bapak Ibu? Sekarang menderita enggak? Enggak? Nggak usah dijawab, cuma enggak apa-apa. Jawab dalam hati aja. Kita punya penderitaan. Nah, matinya kapan? Kita tidak tahu. Tapi Yesus Kristus berkata, kalau boleh cawan ini, dalam bentuk cawan, ya, kalau boleh cawan ini, jangan ada di situ, jangan saya minum. Itu berarti Kristus saat ini sedang berdiri di pintu gerbang kematiannya, dan nanti sebentar lagi dia masuk ke dalamnya. Bayangkan kalau dia sudah bisa melihat dan bisa melihat kematian itu di depan matanya dan penderitaan yang akan dijalaninya, tentu bukan sesuatu yang mudah karena dia tahu apa itu penderitaan. Kita tidak tahu, kita duduk tenang di sini, nanti keluar sesudah ini ada apa, kita enggak tahu. Kita enggak mengharap sesuatu yang buruk terjadi. Nah, apa yang menjadi pergumulan kita? Atau seperti apa pergumulan itu bisa digambarkan? Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah punya pengalaman-pengalaman bahwa pergumulan itu indah atau tidak indah. Tetapi saya mencoba untuk menggambarkan pergumulan itu dengan gambar-gambar. Gambarnya seperti ini. Inilah pergumulan kita. Kepala, ini yang dikatakan beban ini, kuk, seperti pedati pada seekor sapi atau bajak. Ya, ada kayu yang mengelilingi kepala dan tangannya di situ. Kira-kira orang ini sedang menghadapi apa? Hukuman mati, ya. Jadi gambarannya adalah kengerian. Jadi pergumulan itu datang seperti kuk yang menindih tengkuk, pegang ketengkuknya masing-masing. Ada nggak beban di situ? Biasanya kalau orang sudah mulai tekanan darahnya naik, ini kencang-kencang di sini ya, seperti ada kuk yang sedang membebani. Jadi kita lihat kuk menindih tengkukku, tak kuat aku menariknya, terlalu berat dia atau engkau bagiku. Jadi kalau orang yang punya pergumulan itu digambarkan seperti orang sedang memanggul kuk. Gambar yang berikutnya adalah bahwa pergumulan kita ini mungkin seperti ini. Gambar apa ini? Gambar apa ini? Pasung. Pasung. Kebebasannya tidak ada, diikat di situ. Jadi sebuah pergumulan itu kadang-kadang datang seperti pasung yang membelengguku. Aku tidak bisa melepaskannya. Dia tidak bisa melepaskannya. Orang ini tidak bisa melepaskannya. Nanti kita cek yang mana yang menjadi beban kita atau simbol apa yang ada di dalam pikiran kita tentang pergumulan kita. Mungkin pergumulan kita gambarnya seperti ini. Orang ini diapakan? Ya, dirantai. Pergumulan itu gambarnya seperti orang yang dirantai, gak bisa lepas. Ada saja di dalam hidup kita yang gak bisa kita lepas. Mungkin itu masa lalu kita, mungkin itu adalah cerita yang menakutkan, itu mengikat kita, gak bisa lepas. Aku tidak kuasa melepaskan itu. Karena itu kadang-kadang kita seringkali berhadapan dengan suatu masalah. Kamu tuh kok sudah diberitahu, kok masih saja melakukan hal itu? Bisa jadi itu ikatan yang ada di sini. Ya, jadi ada pergumulan yang belum bisa kita selesaikan dan masih mengikat kita. Karena itu kalau ada orang yang diberitahu, bahasa Jawa nih, bahasa Jerman maksud saya, ndablek. ada ya orang yang dablek. Jangan marah kalau diberi dablek, karena ini sudah masuk dalam renungan, berarti sudah disucikan renungannya. Ya, dablek dikasih tahu enggak bisa masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga yang sebelahnya. Gitu ya istilahnya. Nah, pergumulan kita bisa digambarkan dengan gambar ini. Ini gambar apa ya? Pergumulan ini seperti hantu. Ya, hantu yang menakutkan. Jadi tidak bisa kita selalu saja dalam keadaan takut, membebaskan rasa takut itu tidak bisa. Selalu saja ada ketakutan, takut salah, takut ini, takut itu ya. Di dalam kehidupan pergumulan kita seperti itu. Kalau ini karena tempatnya ada kasur, berarti tidur. Di dalam tidur, bunganya tidur adalah mimpi. Jadi pergumulan itu seperti mimpi yang datang. Dan mimpi itu tidak bisa ditolak. Mimpi itu selalu datang, gak ada orang yang bisa menolak mimpi. Kalau begitu tidur, langsung dia mulai membayangkan sesuatu atau datang ke dalam dunia mimpi itu. Dan pergumulan itu seperti mimpi yang hadir membayang-bayangiku. Kemana saja kita pergi, selalu saja ada mimpi-mimpi. Mimpi yang di sini adalah mimpi buruk, bukan mimpi yang baik. Kalau mimpi yang baik itu baik-baik saja, enggak jadi masalah. Tetapi yang ada di sini adalah mimpi buruk, sehingga gelisah tidurnya, sehingga ada orang yang tidak berani memejamkan mata, memicingkan mata. Ya. Pergumulan itu digambarkan seperti ini. Kira-kira orang ini sedang apa ya? Bantal, bantal, tapi ini kok bukan tempat tidur, ini duduk. Ya. Ini di sini kecil sekali, enggak kelihatan. Ini adalah mata. Mata yang nyindik di balik bantal. Apa artinya? Jadi dia adalah orang yang selalu berusaha untuk mengusir semua gangguan-gangguan. Ya. Gangguan-gangguan. Tetapi setiap kali dia mengusir, teman-temannya ngajak, ya. Jadi tambah banyak, tambah sesuatu yang menakutkan gitu ya. Jadi pergumulan itu selalu bertambah, makin lama makin berat. Dan orang ini selalu mau menutupi pandangannya untuk tidak mau melihat apa yang menjadi masalahnya. Kalau ini, pergumulan itu membuat aku senantiasa waspada. Ya, waspada. Engkau gek-gek, nanti jangan-jangan datang. Ya, jadi mulai waspada, melihat ke kiri, lihat ke kanan gitu. Ada sesuatu yang menakutkan sedang datang. Dan serangan itu membuatku selalu berjaga-jaga. Dan itu mengancam. Ya. Membuat diriku menjadi takut. Lalu pergumulan, karena apa? Karena pergumulan itu ada orang yang lalu lebih pasrah kepada Tuhan. Ada ya? Ada orang yang gitu ya. Tuhan pasrah, tapi pasrahnya ini orang dok piye gitu ya. Jadi pasrahnya ini ya udahlah aku enggak mau tahu juga gitu ya. Antara enggak mau tahu atau pasrah dengan baik itu bedanya tipis banget gitu ya. Aku senantiasa berserah kepada Tuhan. Dalam hal ini sesuatu yang baik, pasrah yang baik. Nah, ada orang yang berkata begini, bahwa dengan peperangan ini, pergumulan itu seperti perang. Orang yang sedang berperang itu makin membuat aku dekat, makin dekat dengan Tuhanku. Nah, pertanyaan saya kepada kita sekalian, ketika ini bergulir, pergumulan ini dalam bentuk gambar-gambar, Bapak, Ibu, Saudara-saudara memilih yang mana dari semua itu yang menjadi pergumulan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara? Hanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang tahu, betul ya? Saya enggak tahu. Bapak, Ibu yang tahu, Saudara tahu. Yang mana yang sampai saat ini membuat saya seperti sekarang ini? Ya. Percaya kepada Tuhan atau tidak? Yakin, karena firman Tuhan itu pada hari Minggu lewat begitu saja tanpa kita mendapatkan sesuatu apapun, ya. Terlepas mungkin pendetanya persiapannya kurang dan sebagainya, jangan lupa loh Bapak Ibu. Dalam pengalaman saya, pendeta begitu persiapannya kurang, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya hari ini persiapannya kurang. Moso borongo pimpinanmu, Roh Kudus pimpinlah saya. Tahu apa yang terjadi? Setelah selesai kebaktian, anggota jemaat ada yang bilang sama saya, khotbah Bapak kok bagus loh. Siapa itu yang mimpin? Ya, siapa yang mimpin itu? Bukan saya. Mesti ada sesuatu yang di atas sana yang saya yakini sebagai sosok Tuhan itu memimpin. Nah, karena itu kita pada tema Taman Pergumulan ini kita ingat ada seorang yang berdoa untuk kita, dan ada orang yang mengusulkan kalau dia namanya Nowen, itu Henry Nowen, mengajak kita berdoa. Kita ucapkan doa ini bersama-sama ya. 2, 3. Tuhan, aku menanti, aku menunggu, aku berharap. Jangan membiarkan aku tanpa Roh-Mu. Anugerahkanlah kepadaku Roh-Mu yang menyatukan dan menghibur. Amin. Ya, kata-kata ini bagus. Ya. Kata-kata ini bagus. Jadi, ketika pergumulan kita sedang berlangsung, ya, sedang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, aku menanti, aku menunggu, aku berharap. Jangan biarkan aku tanpa Roh-Mu. Nah, kita sekarang lihat bagaimana Tuhan itu menjadi teman buat kita di taman pergumulan itu. Ada kata-kata mutiara yang bagus. Ada yang bisa baca? Kita baca ya. Hard times will always reveal true friends. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, kira-kira begini. Saat-saat yang sukar biasanya akan selalu muncul teman-teman sejati. Bersyukur apa tidak? Bersyukur apa tidak? Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah, kesulitan, di sekitar kita akan bermunculan teman-teman. Ya. Saudara yakin atau tidak, sadar atau tidak, itu akan muncul. Tuhan memberikan hard times, waktu, saat-saat yang sukar. Kenapa? Supaya kita tidak merasa sendiri di dalam dunia ini. Ya. Kenapa? Supaya kita jangan berjalan sendiri. Kenapa? Supaya kita jangan mengaku bahwa saya tidak butuh orang lain, saya bisa jalan sendiri. Tidak. Teman-teman itu ada di sekitar kita. Nah, mari kita masuk ke dalam bacaan kita. Ya, kita lihat tindakan Yesus adalah contoh dari apa yang harus dilakukan orang percaya ketika sedang menderita kesusahan atau kesedihan yang besar. Bapak Ibu, kalau bicara tentang kesedihan, saya yakin Bapak Ibu akan mulai cemas. Karena kalau bicara tentang kesedihan, capeknya bukan main, betul enggak? Orang lebih suka menyanyi beriang, jingkrak-jingkrak, dansa, dan sebagainya. Itu tidak pernah letih. Tetapi ketika kita sedang bersedih, baru saja satu menit jalan, saudara akan punya masalah, yaitu aku mau lari dari situ, tidak mau menghadapinya. Nah, padahal di dalam Alkitab Tuhan Yesus memperlihatkan pergumulannya yang panjang tentang kesedihan, ya. Karena dia tahu betapa susahnya kita mengakui kesedihan itu ada di dalam hidup kita, ya, di dalam diri kita. Karena itu apa yang kita lakukan? Seperti yang Yesus lakukan. Seandainya Bapak Ibu dan saudara menghadapi rasa sedih itu, rasa takut, rasa cemas, kesusahan, pertama-tama ada hampirilah Allah di dalam doa. Kita diminta untuk apa? Menghampiri. Kata menghampiri itu apa? Ini ya. Begini ya. Begini ya. Kan bukan begini. Ini bukan menghampiri tau. Ini namanya apa? Menjauh. Jadi menghampiri Tuhan berarti menyediakan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Lalu pertanyaan kita adalah, bagaimana manusia yang tidak sempurna seperti kita menghampiri Allah dan berkenan kepada Allah? Piye carane? Lebih-lebih kalau sudah ada orang yang cacat di hadapan Tuhan. Lebih-lebih kalau ada orang-orang yang sudah dianggap adalah gak masuk hitungan. Kalau pergi dari GKI Peterongan lebih baik. Ada ya begitu ya? Ada enggak? Oh enggak ada ya, baik-baik semua di sini. Ya. Semoga enggak ada. Ya. Nah, bagaimana caranya? Bisa dengan berbagai macam cara. Dan antara lain, kita lihat ambil contoh sebagai pembanding itu adalah seorang yang bernama Bartimeus yang buta. Di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Apa yang dia alami itu menetap, yaitu ia tidak bisa melihat, buta mulai dari ia lahir sampai ia besar. Jadi ada sesuatu hambatan di dalam diri seseorang mulai dari kecil sampai dia dewasa. Nah, ketika dia mendengar Yesus lewat kota Yeriko dan masuk ke Yerusalem, dia mendekat kepada Yesus. Tidak hanya mendekat saja, tetapi mendekat dan berteriak, "Hai anak Daud, ingatlah saya," sambil tangannya begini-begini karena dia tidak bisa melihat. Ketika orang berseru, orang ini berseru, berteriak, orang-orang di sekitarnya gimana? Shhh, ribut. Dibentaknya orang buta itu. Artinya kue rak kanggu. sampah. Kamu itu kecil di hadapan Yesus. Tetapi dia punya keyakinan bahwa Yesus akan berbalik dan melihat ke dia. Mengapa dia buta? Ya. Mengapa dia punya keyakinan seperti itu? Karena dia butuh hati seorang bapak. Yesus memiliki hati sebagai bapak. Orang buta itu menemukan Yesus yang memiliki hati seorang bapak. Ya, karena itu dia bersemangat walaupun orang-orang di sekitarnya memarahi dia. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendekat kepada Tuhan, walaupun mungkin ada orang-orang yang mencibir, menghina, tidak senang, apakah Bapak Ibu akan menyerah? Wislah, menyerah. Atau mempunyai semangat Bartimius mendekat pada Yesus. Ya. Tidak berdiri hamba penyapa, mendekat kepada Yesus. Ya. Itulah makna dari teman pergumulannya. Lalu yang kedua, akuilah di dalam hati bahwa Allah adalah Bapa di surga yang memperhatikan saudara. Ayat 36. Memperhatikan. Mata Bapa di surga memperhatikan. Ketika Yesus mulai berteriak, ya Abba, ya Bapa, yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Permohonan seorang anak sama seperti kita kalau berdoa juga begitu. Tuhan, berilah saya kemudahan kalau jalan, jangan ada kecelakaan. Nanti kalau usaha di kantor berhasil, nanti kalau punya anak, punya cucu, semuanya berhasil. Semuanya berhasil. Gak ada yang gak berhasil. Ada gak kita meminta begini, Bapak, berilah saya kegagalan. Bapak, berilah saya celaka. Bapak, berilah saya kutukan biar saya tidak bisa jalan. Ada gak yang berdoa seperti itu ya? Kok kayaknya gak ada ya. Tetapi Yesus itu berdoa dengan hati yang rendah bahwa ia sekarang ini dalam keadaan yang berbeban berat, dia berkata pada Bapa yang di surga, Kalau boleh ambillah, jangan, saya tidak menghadapi lagi kesengsaraan dan kematian itu. Kalau boleh, tapi kalau enggak boleh, saya akan jalani karena itu memang sudah bagian saya. Nah, apa yang bisa kita contoh dari sini? Ada gambar yang sangat indah tentang hal ini. Bisa dibaca? Kita kalau bisa membaca bahasa Inggrisnya, to whom the name of Father was another name for love. Terjemahannya bahasa Indonesia ya, lebih enak ya. Kira-kira begini. Bagi seorang anak, sebutan bapak adalah nama lain dari kasih. Saat kita menyebut bapak, maka di dalam kata bapak itu ada kasih. Pernah kita mengucapkan Allah itu bapak, pernah enggak? Paling tidak kapan? hari Minggu dalam doa Bapa kami. Ya, betul, Bapa kami yang di surga. Di rumah nanti sudah dipraktikkan. Ketika kita menyebutkan Bapa, Bapa kami yang di surga, di dalam Bapa ini ada kandungan isi kasihnya. Ya. Kasih itu Bapa kami, kasih yang ditujukan kepada kami. Kalau ide Bapa tentang kasih itu belum muncul di kepala kita, berhenti di situ dulu. Jangan minta dulu, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, itu nanti. Karena dengan sendirinya Bapa akan memberikannya. Tetapi coba hayati relasinya dengan Bapa, itu yang lebih utama. Bukan bendanya, bukan yang kelihatan, tetapi hubungannya yang dulu yang penting. Seringkali kita tidak pernah sadar kalau kita minta Bapa itu seperti pembantu kita. Hei pembantu, bawanya itu tuh sepatu situ, bawa sini. Itu bukan, isinya bukan kasih, walaupun pembantu itu membawakan sepatu kepada kita. Enggak, pembantu itu enggak mengasihi saya. Pembantu itu melakukan sekedar tugasnya karena dibayar. Kalau Bapak kan kita bayarnya pakai apa? Kolekta? Hah? Bayarnya pakai kolekta? Bukan. Kolektor itu punyanya siapa? Duit yang kita punya itu punyanya siapa? Itu punyanya Bapa, karena Bapa yang menciptakan semua dan kita mengerjakannya, lalu terjadilah ada uang dan seterusnya. Jadi kita memanggil Bapa, Bapa, kasihmu, cintamu, keindahanmu, kebesaranmu, kemahakuasaanmu, kehebatanmu ada di dalam nama Bapa. Ya. Yang ketiga, mencari dukungan dari saudara seiman. Kalau kita lihat di bacaan tadi, Yesus Kristus menghampiri Petrus, Yakobus, Yohanes. Tuhan Yesus tidak berdoa sendirian jauh dari mereka, tapi mendekatkan diri kepada teman-teman itu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa lepas dari teman-teman seiman yang mendoakan Bapak Ibu. Bersyukurlah kalau ada kelompok-kelompok doa. Bersyukurlah punya teman-teman baik, rawatlah dengan baik, ya. Jadi kita lihat apa yang terjadi pada diri Yesus itu adalah bahwa Yesus sangat sedih. Perhatikan sifat manusia Yesus itu sangat kental di dalam dirinya. Sedih, berduka, sampai kayak mau mati rasanya. Karena itu dia minta supaya Petrus, khususnya Petrus, kaulah Petra, kaulah yang menguatkan saudara-saudaramu, teman-temanmu. Ayo bersama saya berdoa. Kenapa gak tahan cuma satu jam saja bersamaku? Berarti waktunya tinggal satu jam lagi sebelum ia ditangkap oleh tentara itu. Jadi kita lihat supaya tetap waspada, bersama-sama ikut prihatin, sedih bersama-sama. Kadang-kadang kehadiran kita seperti tidak ada gunanya. Hadir di suatu tempat bersama dengan teman itu, kayaknya kita disepelekan, tidak diperhatikan, tidak disuguhi wedang, ya. Jangan marah, jangan murutu, wedang wae ora metu, wis dilakoni esuk nganti wengi, wedang wae ora metu piye to yo kebangetan. Enggak, karena apa? Karena orang itu membutuhkan hadir kita, bukan wedangnya. Jadi karena itu kita harus lihat baik-baik bahwa ketika kita hadir, kesannya tidak ada apa-apa. Saya pernah dibegitukan. Jadi ketika diundang, Pak, dampingi ini, pasien ini sakit keras. Saya datang, cuma dikasih salam selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore. Sudah, setelah itu mereka sibuk sendiri, ngatur ini, ngatur itu, dan seterusnya. Saya rasanya kok gak penting ya di sini ya. Apa tak mulai wae ya? Pendeta ya. Pendeta itu kan orang penting toh. Masa kok saya gak diperhatikan di dengki wedang wae lali. Apa turun godok ya, apa tak godok ya, apa piye gitu ya. Nah, kan saya merasa seperti di sisihkan itu. Tapi sesudah itu berlalu, lalu ada telepon muncul dan berkata dari orang itu, terima kasih ya sudah bersama kami, sudah menyertai kami dalam keadaan bingung, kalau Bapak ada di situ, Engkau hadir di situ, Engkau menguatkan kami keluarga yang dalam keadaan ketakutan. Nah, mengapa itu penting? Ini ceritanya. Ini pentingnya. Karena iblis itu memanfaatkan setiap perangkat yang dimilikinya demi menyesatkan manusia agar menderita kerenggangan hubungan dengan Tuhan. Dia berusaha supaya Anda semua renggang dengan Tuhan. Kalau Anda sudah marah sama Tuhan, iblis berkata, sip, keren, ayo terus, gelut terus kalau majelis, say, ayo berani, ngantem teman-teman, ayo pecah-pecah kaca, semua dipecahin, ayo, bagus, itu yang dikehendaki. Jadi kalau semua ini baik-baik, saling mengeluhkan, ada yang gak senang, dan iblis akan menipu kita. Ah, kutukan baiknya di luar, sesungguhnya tidak begitu. Diojo-ojoi, dipanas-panasi, dia. Supaya berkata, oh kapok ya, orang-orang di sini sombong-sombong, dah pergi aja dari sini. Nah, lalu iblis berkata, sip, keren, terus-terusin aja. Gitu ya. Nah, kamu jangan pernah patah semangat. Ini ada cerita yang bagus ya. Ada cerita ini. Seorang bernama Scriven berasal dari Irlandia. Dia pindah ke Kanada tahun 1844. Nasibnya ngenes banget. Dia pindah itu pergi meninggalkan Irlandia karena dia mau menikah. Pasangannya kecelakaan satu hari sebelum pernikahan. Coba bisa bayangkan, kira-kira senang atau sedih? Sedih pakai banget ya, dalam. Nah, dia meninggalkan Irlandia pergi ke Kanada tahun 1844, dan kemudian dia hidup di sana. Lalu dia kenalan dengan seorang gadis lagi, dia akan menikah. Beberapa minggu sebelum pernikahan itu, gadis itu meninggal karena sakit yang tidak lama, diserang penyakit, langsung meninggal dunia. Kali yang kedua sedihnya bukan main. Dia hanya mengurung diri di kamarnya, sedih. Dua kali, Tuhan, aku mengalami ini. Tetapi ketika itulah dia mulai bangkit, dan kemudian dia mulai bersama-sama dengan orang-orang di sekitarnya. Dia mulai mengajar jadi guru, dia mulai bersama dengan orang lain. Harta yang dia terima dari gajinya mulai dibagikan kepada anak-anak yatim piatu dan anak-anak yang kurang dan sebagainya. Dan ketika dia sudah mulai mapan di Kanada itu, terdengar kabar dari Irlandia yang 10 tahun kemudian ibunya sakit keras dan sangat sedih ya, mendengar ibunya sakit keras karena dia tidak punya dana untuk pulang ke Irlandia. Dia harus menghabiskan uang banyak. Lalu apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia menulis lagu Yesus kawan yang sejati, yang tiada taranya. Dia menulis lagu itu, syair itu ditulis, dan syair itu dalam bentuk surat kemudian dia kirimkan kepada ibunya sebagai kata-kata penghiburan. Jadi dia tidak patah semangatnya. Dia tetap melihat Tuhan itu sebagai sesuatu yang hidup. Dan kemudian dia mengirimkan surat itu dengan satu disimpan sampai menjelang ajalnya. Lalu ada orang yang datang ke sana, temannya datang ke sana menjaga siang dan malam, dan ada orang yang menemukan surat itu. Surat itu dibaca, ada lagunya Yesus kawan yang sejati. Dan ia akhirnya meninggal dunia, dan lagu ini menjadi booming ke mana-mana ya. Dia dalam keadaan miskin, tetapi dia bisa memberikan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya, kemampuannya. Nah, cerita itu tadi bagaimana nilainya? Gembira atau tidak? Sedih juga. Sad, isn't it? Sedih ya, katanya gitu. Nah, ini kan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan begini, sedih kan? Memang. Tapi kenapa? Ketika diriku terbangun dan memikirkan seseorang, dan mungkin yang dipikirkan itu adalah saudara, tetapi orang yang saya pikirkan itu tidak merasa, tidak tahu kalau saya itu masih ada. Pernah enggak punya pengalaman seperti itu? Aku dilupakan orang, pernah enggak? Pernah ya? Aku enggak diingat orang, pernah ya? Orang-orang yang saya ingat, si A, si B, si C, itu sudah hilang, gak ada lagi. Mereka padahal ada, karena mereka tidak pernah ingat aku, tidak pernah memikirkan aku ya. Kan itu sedih. Coba bayangkan, Bapak Ibu saudara, seperti itu sedihnya Yesus Kristus di dalam Taman Getsemani. Dia jalan sendiri. Dia selalu menyapa Petrus, Yohanes, Yakobus. Tetapi mereka tidak ingat Yesus. Yesus jalan sendiri. Karena itu betapa pentingnya punya teman. Coba nanti ingat ya, nama teman-teman kita. Ingat teman, satu teman. Kalau teman itu sudah lama gak ketemu, ingatlah dan doakanlah. Dan mungkin juga bisa tulis surat mendoakan dia. Dan yang terakhir adalah, percayalah kepada Allah dan serahkan dirimu kepada kehendaknya. Ya. Percayalah kepada Allah itu seperti apa? Ini ada kata-kata yang mutiara yang bagus. When you fear your struggle consume you. When you face your struggles, you overcome them. Terjemahannya gimana? When you fear your struggle, ketika engkau cemas dalam pergumulanmu, maka pergumulanmu itu akan melunak, mengunyah kamu sampai habis. Jadi bahaya sekali kalau pergumulan kita itu, perjuangan kita itu kita takuti. Orang yang takut akan hidup itu akan memakan kita, ya, menghabisi kita. Tetapi ketika engkau menghadapi pergumulanmu, tantanganmu, maka engkau akan menaklukkan akan mereka. Artinya jangan pernah lari terhadap kenyataan hidup. Kalau saya makin lama semakin tua, betul ya? Gak pernah ada makin muda kan? Orang-orang yang bilang, wah Pak Jem makin muda, menghina saya ya. Saya gak makin muda loh, tapi saya makin tua. Ketok muda ya, tapi bukan ketok tua. Ya, ketok muda, hanya ketok muda, padahal enggak. Ya, kita lihat ketika pertama kali rambut putih saya muncul, apa keinginan itu apa? Jatuh ya, gatel, cepuk satu. Tapi sebulan kemudian keluar dua, gatel lagi, cepuk lagi, cepuk dua kali. Bulan depan lagi keluar lagi tiga, cetak cetut, akhirnya banyak sekali. Karena saya tidak mau menghadapi ketuaan itu sebagai sesuatu yang menggembirakan. Dan saya mau mengatakan tua itu indah, bukan tua-tua keladi ya, makin tua makin jadi edane, bukan. Tetapi makin tua makin memberkati, supaya kita menguasai semua tantangan hidup ini. Nah, ini akan mengakhiri kita. William Cowper, saya tidak tahu apakah sudah ada yang berhasil mengungkapkan lagu itu, tetapi mungkin kita adalah orang yang seperti William Cowper ini. William Cowper adalah orang yang tidak pernah lepas dari penyakit depresi. Dan kalau sudah disembuhkan, mungkin karena ke dokter dan sebagainya, dia kambuh lagi depresi. Depresi itu enggak enak. Depresi itu keadaan yang membuat saya tertekan, bingung, enggak tahu harus mengambil sikap bagaimana ya. Apa yang dia lakukan? Apakah menyerah dengan keadaan? Tidak. Dia ketika mengalami hal semacam itu, justru dia menulis lagu yang sangat menyentuh hati. Ya, sangat menyentuh hati. Dan itu luar biasa. Dan apa yang dikatakan di sana? Dia mengatakan, God moves in a mysterious way. Allah itu bergerak, berbuat dengan cara yang sangat misterius. Kita tidak pernah bisa memecahkannya sekarang, tetapi sesudah berlalu lalu melihat ke belakang dan melihat bagaimana Tuhan itu memimpin perjalanan hidup itu, ya, adalah Allah yang bergerak dalam mysterious way. Dan kata-kata itulah yang membuat ia terus-menerus dikuatkan. Dan kata-kata itu mengekspresikan, sekalipun aku depresi, aku tetap punya iman. Aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Aku tahu Tuhan itu baik kepadaku. Nah, karena itu, saudaraku, ada yang sangat indah di sana. Apa katanya itu? Nah, di dalam hidup ini kita tidak pernah kehilangan teman. Itu memang kan kata-kata itu. Sekali kita jumpa teman, tidak pernah teman itu hilang dari kita. Ya atau tidak? Betul atau salah? Betul ya? Kita masih ingat teman kita waktu SD? Kita masih ingat teman kita waktu SMP? Yang sudah mungkin mendahului kita, meninggal dulu, ya, masih ingat walaupun itu sudah lewat. Jadi kita tidak pernah kehilangan teman. Jadi jangan bilang gini, aduh saya merasa kehilangan teman. Tidak, kita tidak pernah punya kehilangan teman. Tapi teman yang sejati itu harus dipelajari atau belajar bareng. Nah, orang yang belajar bareng itu adalah orang yang selalu ingin bersama-sama dengan terangnya itu, ditegur, dinasihati, dikuatkan, diberikan pandangan baru, dan saya terima dengan hati yang senang. Ya, jadi kita adalah teman. Nah, sekarang kita akan menghayati kita satu dengan yang lain adalah teman. Kita akan berdoa bersama-sama dengan mengucapkan ini. Kita berdiri ya, berdiri. Kalau bisa berdiri, berdiri. Kalau nggak bisa, duduk saja. Kita berdiri, kita akan berdoa dan mengucapkan doa ini bersama-sama. Ya. Nah, dapat? Ya, kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, kadang aku malas berjuang untuk mengusahakannya. Kadang aku tidak peduli, namun aku cemas juga terhadap dunia ini. Ya Allah Bapa, memang sebaiknya aku mendoakan dan peduli terhadap orang lain, karena hatiku tidak akan tenang bila berhenti berdoa, sebab ku tahu Engkau ada di sana. Ya Bapa, ajari kami semua menyadari bahwa Engkau tidak menjanjikan hidup itu menjadi mudah, namun Engkau menjanjikan hadir di sana dalam perjuangan dan pergumulan kami. Ya Tuhan kami, sadarkan kami ketika kami berdoa, kami akan bertambah mampu menghadapi kesulitan hidup, karena Engkau mempedulikan hidup kami sehingga berjalan lagi. Ya Bapa Surgawi, kuatkan kami untuk bersemangat menjadi sahabat yang bertumbuh dan berbuah roh. Kuatkan kami untuk mengalahkan kuasa gelap dan segala rencana jahatnya. Kami semua berdoa di dalam Yesus Kristus yang berkuasa mengalahkan pencobaan iblis, dan kami memiliki hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk dan saat teduh untuk kita semua. Dalam saat teduh, renungkan firman Tuhan. Berjanjilah bapak, ibu atau saudara melakukan sesuatu. Lihatlah, Engkau adalah teman Yesus Kristus. Renungkan tempat pergumulannya. Ia mau kita menjadi teman yang baik bagi orang lain, bagi anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, bahkan mungkin cucu menantu dan buyut-buyut. Marilah kita menjadi teman yang baik, menguatkan mereka. Kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan.